Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Mette Vårdal historiker og driver firmaet Kultivator i Vågå. Du aktiv bunadsbruker og vet mer enn de fleste om bunadshistorien. Velkommen til Bunadspodden, Mette Vårdal.
Tusen takk.
Hva slags bunad har du?
Du har flere. Ja, ettersom livet endrer seg, så får man flere bunader, og så syr jeg jo selv, så da er det lett å pådra seg mange bunader.
Fortell, hva er favoriten?
Favoritten nå, det er Rondastak fra Gudbrandsdalen, ettersom jeg bor i Vågå. Men da jeg startet, altså de første, den aller, aller første bunaden min, den sydde oldemoren min til meg, og det var en hallingstak. Og så ble det telemarksbunader som moren min sydde til meg.
Du snakker i flertall nå, telemarksbunader.
Ja, det startet med, det fikk jeg en til konfirmasjon, og så sydde jeg med to selv etterpå.
Ja, hvilke da?
Nei, jeg fikk til konfirmasjon en rød trøyestakken med alle broderiene på, for moren min var eksepsjonelt god til å brodere. Og så sydde jeg meg selv en stakkoliv som er en mye enklere variant, og det skyldtes jo at jeg var så aktiv bunadbruker, at jeg syklet med bunad og spilte basket med bunad, og ja, jeg måtte ha en som det ikke var så farlig med. Og så senere så sydde jeg meg en beltestakk.
Ja, dette er ikke helt ordinær bunadsbruk.
Jo, det var helt ordinært i det miljøet jeg vanket.
Ja, kan du fortelle litt om det miljøet?
Det var et veldig aktivt folkedansmiljø. Ja. Og vi brukte det jo på fest, vi brukte det på framsyninger og... Ja, og så ble det jo arbeidsklær da jeg jobbet på Folkemuseet. Da var det jo ikke minnebunader jeg hadde på meg, men altså det var... Jeg tror for jeg var 14 til noen og 20, så var det vel det plagget jeg brukte mest.
Ja. Så du innser at du er veldig spesiell da, sånn stort sett?
Ja, da jeg var 3 år i ikke barnehagen, så hadde jeg en stor drøm, og det var å bli tjukk liten bondekone og gå i bunad hele dagen.
Tesjekjæringa?
Ja. Så, ja, nei, jeg ser jo det da. Men det er klart at etter å ha brukt bunad så mye, i så mange sammenhenger, så mistet det litt den glansen. Sånn at når du skal ha det på deg i bryllup eller festlig lag, da, så var det sånn, ja, men skal jeg ta på meg arbeidsplagget mitt igjen?
Ja.
Så da var det mange år hvor jeg nesten ikke brukte bunad, og så tok jeg det opp igjen, og da sier det med nye.
Og nå er favoriten den du har i dag?
Ja, som er en rondastakk som er sydda og vevd av en som bodde i samme grenda som der jeg bor nå.
Og det er viktig for deg, denne nærheten til historien.
Ja, jeg synes det er gøy, altså det gir jo en ekstra verdi da. Og så tenker jeg at altså, det er jo gøy med de jeg har sydd selv, men det er også gøy med de som har en type historie å fortelle da.
I barnehagen så ønsket du at du var en tjukk liten kone med bunad, og nå så bruker du bunad mindre enn før, kanskje. Men dette folkedansmiljøet, var det gjennom Norges ungdomslag?
Ja, det var Bull i Oslo, monoungdomslaget her, som hadde en veldig aktiv ungdomsring.
Ja, det Bull, hva står det for?
Bondeungdomslaget.
Ja.
Og det var jo et lag for... På slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så flyttet jo ekstremt mange ungdommer fra bygda og inn til byen.
Like at du begynner der når du skal fortelle om din egen ungdomstid.
Ja, nei, men for, det er jo der Bull startet, og alle disse bygdelagene i byen, fordi de var jo rotløse, og de flyttet jo fra en bygd der de hadde foreldre og besteforeldre og tanter og onkler og et veldig tett nettverk til å skulle klare seg selv på sett og vis da. Så da ble det skapt sånne miljøer, sånne lunger i byen, som skulle være trygge møteplasser. Og de laget jo kaffestover som serverte villig og enkel bondekost. Og så det var noen aktivitet som mer eller mindre hørte hjemme i bygdemiljø. Og så var det jo kjempeviktig at man ikke skulle drikke alkohol, fordi det skulle være trygt. Altså, ja, det var veldig store problemer i en by som vokste så raskt som det Oslo eller Kristiania da, gjorde på den tiden. Og den trygge havnen var Bull lenge, og det var det for meg, selv om jeg da er født og oppvokst i byen, så var det et sånn kreativt sted med trygge rammer, hvor du kunne gjøre trent det du ville, finne på mye gøy.
Var det teaterdelen eller var det folkedansdelen som trakk det mest?
Jeg startet med folkedansen, eller egentlig så var det mor som mente at storesøsteren min skulle begynne å danse, og så bare hang jeg med. Jeg syntes ikke det var noe gøy I starten. Men så ble man jo kjent med flere, og så ble det veldig gøy. Mm.
Og nå da?
Nei, nå det jo blitt yrket mitt. Så nå jeg jo historiker, og jobber med å lage kulturproduksjoner, så lage forestillinger, bøker, konserter, som handler om å formidle historie og lage fin kultur I dag.
Da jeg skrev mine bøker, min bunad, så tok jeg utgangspunkt I tre kvinner som du kjenner bedre enn de fleste. Jeg føler at de har blitt litt som bestevennene mine. Og det litt rart å si, for den ene jo Hulda, som døde I 1934. Og det neste jo Klara Semb, som jeg vet var veldig aktiv innenfor Noregs ungdomslag. Og den tredje jo Ågot Noss, som gjorde bunad og folkedrakt nærmest et vitenskapelig felt på 50-tallet, og som døde nå nylig I 2015. Kan du ta meg gjennom bunadshistorien veldig kort med utgangspunkt I bestevenninene mine?
Mm. Mm. Ja, jeg tror det å beskrive bunadhistorien gjennom tre gode venninner veldig riktig. Men jeg tror heller, altså I stedet for å se på dem som kvinner som skapte historie, så ser jeg på de som fanebærere som står foran lange bunadtog.
For de var jo ikke bestevennina, selv om de overlappet litt I tid.
Jo, altså delvis. Klara Sem, hun dansa jo I den første leikaringen, altså første oppvisningen av folkeviseleik, som Hulda Garborg hadde I 1902.
La oss snakke litt om den. Hvordan ser du for det?
Og du vet, det var på den tiden så hadde de aller, aller fleste var bare jenter, og de hadde hardangerdrakt, eller det som da ble kalt nasjonalen. Og det jo den altså sorte stakken, kvitt forkle med hardangerbroderi og rødt liv og kvitt skjorte. Det var liksom ja, nasjonalbunaden. Og jeg tror så godt som alle hadde den på seg. De var vel 20-talls jenter, og så sang de blant annet en sang som heter Torsten med staven, som litt sånn spøkefull vise om en kar som heter Torsten som har vært ute og hentet mel, og så skal han gå ut på isen med melsekken, og så går han gjennom isen, så melen flyter overalt. Altså en litt sånn, ja, det høres ut som en dramatisk vise, men det mer en sånn skjemtevise og barnevise, som Hulda Garborg da hadde laget en liten dansekoreografi, må man nesten kalle det til.
Kan du synge litt, eller?
Nei.
Måtte smøre.
Ja. Nei, jeg beklager. Men da danset de, og det var da inne I teatersalen, eller I Bull sine lokaler I Oslo, I Rosengrens gate. Og Arne Garborg holdt tale, og snakket om da det nasjonale.
Den store nynorsk forfatteren.
Ja, som det var gift med Hulda Garborg. Mm. Ja. Det var starten på det som var leikaringsdans og folkeviseleik, kalte de det da. For det var jo en gammel vise som de hadde laget en ny danseform til.
Mm.
Og da, etter forbildet da, på den dansen de hadde funnet på Færøyene.
Mm. Og der var det en ung kvinne. Ja, vakker ung kvinne.
Ja, der var Klara Sem, og da var jo, tenårene kanskje. Ja, og dette var jo... Det var jo unge, ugifte jenter I Oslo, eller Kristiania, som dansa der. Og Klara Sem var med og dansa, og Hulda Garborg hadde instruksjonen. Men etter noen år så var det Klara Sem som tok over instruksjonen. Så jeg tror nok de var veldig, veldig gode venner.
Mm-hmm.
Men vi snakket om disse damene som fanebærere. Mm-hmm. Hulda Garborg var jo tidligere ut enn Klara Sem, og hennes fane, det var jo den venstre radikale som sto opp mot embedsmannskulturen, at man skulle bygge en ny norsk kultur på norsk bondekultur, og ikke på en dansk inspirert embedsmannskultur.
Mm.
Og det var hennes fanesak, og den bar hun jo veldig høyt, og fikk liksom, ja, fikk folkedansen etablert, fikk bunaden til å vokse fram. Men så vokste også fram en ny trend eller en ny fanesak, og det var jo det historiske forelegget, og at det man skulle vise fram skulle ligne mer på historien.
Og der kom Klara inn.
Der kom Klara inn, og Klara var slett ikke alene, for dette finner du blant musikkforskere, du finner det I eventyrforskere, altså hele folkeminnefeltet endret nå fanesak. nå hadde de etablert at dette skulle kunne bli en ny norsk kultur. Og da gikk de videre, og så sa man nå skulle man se mer på de historiske røttene. Og så gikk man vitenskapelig til verks. Clara Sem var ute i landet og samlet først og samlet en danser. Altså det er jo som danser og danseforskeren er mest kjent.
Mm.
Og jobbet med det på heltid. Men da så hun selvsagt også bunadene og ville at når man danset så skulle bunadene ligne mer på det som var det historiske opphavet. Så hun var mye mer systematisk i innsamlingsarbeidet enn det Hulda Garborg hadde vært.
Mm. Og så døde jo Hulda etter hvert, men det var jo litt uenighet mellom Clara og Hulda som på slutten der, kanskje?
Ja, jeg vet ikke. Det er jo alltid sånn i fagmiljøer når man... Oi. Det er jo alltid sånn i fagmiljøet når man skifter fanesak. Altså, da blir det jo, en må jo ta et oppgjør med det som har vært før. Og det skjer jo i alle fagmiljøer hele tiden. Og jeg vet ikke hvor mye du skal legge inn i som en personlig konflikt. Men det er klart at da gikk man nye veier. Og det som hadde vært Huldas viktigste sak var på en måte gått forbi. At man hadde kommet et steg lenger.
Mm. Men likevel så levde dette... bunadsidealet til Hulda veldig lenge. Dette med broderiene, de norske fargene, altså de grønne og det røde og det blå, altså disse bondefargene. Og hun lempa på livet og passet at den skulle bli god å danse i. Så dette bunadsidealet levde jo, og det ser du jo for eksempel i noen av de broderte bunadene i dag.
Ja, ja. Og det fortsatt de som lager seg nye bunader som bærer det idealet. Og det nettopp derfor jeg tenker at det ikke disse tre damene, veninnene, de var jo ikke personer som, som formet slik at alle gjorde som de ville. De løftet fram en fanestak og sto ganske i front. Men bak det så var det jo et mylder av ulike måter å tenke på.
Ja.
Og det var det jo også parallelt med Hulda Garborg. Men, og det var jo folk på bygda som kanskje var mer opptatt av broderi, for eksempel. Altså Anne Bamle, som er telemarking, som jobbet mye mer historisk og håndverksmessig med broderiene, det Hulda Garborg gjorde. Så, men det var disse tre da, som ble liksom stående som fanebærere, og derfor så blir de også mer typiske for sin tid. Men mangfoldet lever jo bak dem, gjorde det da, og gjør det fortsatt.
Mm. Så fint da, det som felt er det liksom, alt er lov, men... Innenfor noen retninger har det blitt mer lov enn innenfor andre. Og Clara, hun ble jo også selvskreven medlem i statens bunadsnemnd etter krigen.
Mm.
Og da var jo bunadsentusiasmen på sitt aller største, kanskje.
Mm.
Hva skjedde etter krigen?
Nei, det er jo så veldig sammensatt. Altså, det var jo en veldig oppblomstring av det nasjonale, selvfølgelig.
Mm.
Samtidig så var det jo utrolig mangel på materiale. Altså, det var kjempevanskelig å få tak i, bare det å få tak i stoff.
Jeg har lest sånn forsiden på Norsk Ukeblad, eller hvilket ukeblad det da var. Men der står det liksom forsiden på dette ukebladet, der står det «Sy en bunad av din ullkåpe».
Mm.
Det er kanskje ikke helt sånn man gjør det i dag.
Nei, fordi vi trenger ikke.
Nei.
Nei. Men du kan jo gjøre det. Altså, jeg hadde, ikke nødvendigvis ullkoppen min, men barna mine fant ut en uke før 17. mai for et par år siden at bunnene var blitt for små, og jeg sa ok, men da blir det ikke bunnene på 17. mai, da nektet de. Så jeg, ok, men da får jeg gå på loftet og se hva vi har av stoff. Og da var det jo omsøm. Ja. Og de satt og var med og sydde selv, og så ble det ble på 17. mai. Så det er jo fullt mulig, og det er fordi jeg aldri rakk å komme til husfliden for å kjøpe stoff. Så man kan jo gjøre det, men stort sett så trenger vi jo ikke det i dag. Vi bruker lang tid på å bestemme oss for bunad, bruker lang tid på å bestille, og det er jo kostbart, så vi legger de pengene i det for å få de stoffene vi vil.
Mm.
Men etter krigen så var det jo ikke sånn, og veldig mange snakker liksom om det Clara Sems arbeid som at hun ønsket å stramme inn for å på en måte begrense folks mulighet til å gjøre den type ting da. Men vel så mye så tenker jeg at det var et ønske om å få fram gode stoffkvaliteter, få fram fine farver på broderigarnet og få opp igjen sånn at det faktisk var en mulighet. Og i det kaoset, i det mangelfulle tilgangen som var efter andra världskrig och vet du, stora delar av landet så var ju infrastrukturen nere. Alltså det var ju en helt annan vardag än den vi sitter i idag.
Mm.
Så jag tänker att när hon har fått ett eftermäle på att skulle stramma in så tror jag väl så mycket det var ett önske om att faktiskt sörge för att det skulle vara möjligt att sy sig goda bunader.
Vill du säga si att jeans är en ny folkedrakt eller?
Nej.
Nej.
Nej, och enkelt för att det är ju inte någon lokal sarpräg på den.
Nej,
alltså du kan se den var som helst och du kan den är massproducerad. Mm. Så det är en alltså det finns ju inte någon moderna plagg som är folkedrakter på den måten för ja, det enda som kanske kunde närma sig det är ju strikkekofta som blev väldigt alltså har inte samma lokala särpräg men väldigt nationalt särpräg då så du kan ju se vad en alltså man vet vad en norsk kofta är. Så det är en sån typ av folkedraktplagg som kan närma sig men inte jeans nej.
På 50-talet så kom ju detta godkänningsvetaket. Vad handlade det om egentligen? Vad var det ett försök på att få till?
Nej, det var ju ett försök på att stramma in. Magne Carlberg som har jobbat på Bynna Folkdragsrådet, hon kallade ju 30-talet förfallstida. Mm. Jag ville ju kalla det en blomstringstid.
Ja.
För då var det många som började att sy sina egna bunnar. Alltså man tog det man hade, bokstavligt talat. Och hade kanske en idé om vad bästföräldrarna hade gått med. Men var inte så nöjd på att kopiera. Och så laget man sig sina egna personliga eller lokala varianter eller en lekaring kunde gå samman och så fick du ett enormt mangfold av bunader.
Och det var i denna settingen man fick Nordlandsbunaden.
Ja.
Begynnelsen på Nordmørsbunaden. Mm. Är det andra bunader?
Ja, som har rötter i Sunnmørsbunaden för exempel, alltså väldigt många och väldigt många som har blivit strammet in senare eftersom bunaderna ändrat sig i takt med bunadpolitiken. Det är ju egentligen det som har skett då.
Mm.
Och så var det sånt att man kunde finna som romeriksbunaden, du finner ett testedecken med ett broderi på, så bara flyttar du det över och så ändrar du kanske lite och någon av dessa förebilderna hade ju silkebroderi men det skulle ju vara ullgarnsbroderi och väldigt många så var det också alltså detta var en tid där man gick från att allt det mesta blev producerat hemma till att det blev konfektionssöm och så skulle man hålla vid lika handarbetskunskapen så på folkhögskolor och husmorskolor så brukte man gärna bunaden som alltså det att sy sig en bunad var en måte att lära sig handarbetstekniker på så man kunde putta på teknikerna eftersom man hade behov för att eleverna skulle lära sig olika ting
så bunad kan också reflektera pensum på en folkhögskola.
Ja, Nordlandsbunaden är ju en av de. Och, mm. och sjal och forkar blev till där för man skulle lära att veva. Och där lagade man ett mönster som eleverna kunde lära att veva och så skulle lära att veva igenom det. Då.
Mm. Så egentligen så ska det vara så lätt att hvis du var elev på en folkhögskola skulle du klara detta?
Ja, och det kunde man. Alltså handarbetskunskapen, den generella allmänna handarbetskunskapen har vi ju mistat enormt efter andra världskrig. Men för andra världskrig så var den ju levande. Och det gjorde ju att på sig gud, det var man sydde efter eget för gott för befinne. Och det, denna blomstringstida då, blev ju också då det som kan kallas förfallstid fordi kvaliteten blev dåligare. Man brukte det likt och olikt av materialet mönster, förbilder var inte så nöje. Man önskade att stramma lite in på det då.
Och då på 50-talet så stod man där och då var det ju många av dessa nämnden som hade varit aktiva. Jag vet att kvinnelag, ja, olika kvinnoorganisationer på Nordmøre, de löpte varandra nästan ner i en slags iver att samla in materialet, textilmaterialet till Nordmørsbunaden. Och de snackade nästan inte samman för de upptäckte att ja men de driver ju också samla in textila. Och på 50-talet så upptäckte många av dessa bunadsnämnden att de måste ju godkännas det de hållit på med. Mm. Och det må ju ha varit ett slag rätt i magen.
Ja, det var ju också en hjälp då. Alltså för det var ju önskade det så var ju gärna att laga något som var historiskt baserat. Och det är klart att det att få hjälp av någon som var fagpersoner, alltså Klara Sem var en fagperson och hon samarbetat med viktiga folkminne professorer och fagfolk på fältet. Så det var både en hjälp for å gjøre det arbeidet godt, men det var også krevende.
Mm. Mm. Og det der ideen fra om bunadspolitiet stammer fra?
Jeg tror bunadspolitiet har to opphav. Det er delvis bunadlandsnemnda I bunadspørsmål og godkjenningen som ble veldig, veldig, kunne oppfattes veldig streng. Og ikke minst fordi at etter hvert, liksom, hvorfor ikke bunaden som bestemor skydde til meg god nok? Hvorfor ikke det?
Det var litt sårt, ikke sant?
Ja, ja, for det var jo masse godt håndverk der ute som... og noe av det kunne helt sikkert ha vært kjempebra, det var bare det at det var ingen som hadde kommet på at de skulle spørre om å få godkjenning, ikke sant? Mm. Og dermed så ble det heller ikke godkjent. Så delvis så tror jeg det det som bunnet politiet, og så det jo alle de som altså fotsoldatene
nabokjæringa.
Ja, og det jo det verste politiet. Altså det er jo helt forferdelig, og som aktiv leikeringsdanser så har jeg møtt det mange ganger. Altså at det kommer...
Du har selv blitt arrestert av bunadspolitiet.
Ja. Ja da. Og så det med å...
Hva sier de da?
Nei, det var spesielt... Så var de veldig opptatt av at man skulle ha hodeplagg, og hvis du da ikke hadde hodeplagg til bunaden din, og det kom jo mange unge jenter som ikke hadde det, så hadde de liksom et hosebånd i veska si, så ble som påtvunget å ha på det, og ble fortalt hvis stakken var for kort eller for lang, eller hvis strømpen hadde feil farve, eller hvis du ikke hadde bunadsko, eller ja, det kunne være det meste.
Hva tenker du da? Hva sier du?
Nei, da bedrev jeg sivil ulydighet mot bunadspolitiet. Nei, og det var kanskje et av de stedene hvor store bunadengasjementet mitt egentlig startet. Jeg synes jo bunad var veldig gøy. Jeg var jo opptatt av historie, jeg var opptatt av håndverk, jeg likte å sy, og ja. Og så så jeg jo det at veldig mange av vennene mine som kom og skulle danse på 17. mai foran 17. mai-tog opp Karl Johan for første gang, og så ble de møtt da, av det vi da oppfattet som en sur gammel kjæring, som sikkert ikke var det, men vi oppfattet det sånn. Og da ble det veldig viktig for meg å finne argumenter for hvorfor de skulle slippe å måtte gå med hosebånd i håret, eller gjøre noe, eller bli kritisert. Så det ble på en måte sånn mellomledd da, mellom politiet og de som skulle få lov til å gå kledd som de gjorde.
Ja, du ble en slags anti-bunadspolitiet, eller?
Ja, det har jeg vært siden.
Ja. Så du rett og slett motsatt av bunadspolitiet?
Ja, og jeg sa det en gang at jeg synes det skulle vært mer rølp i bunad.
Oi.
Ja, jeg synes det. Altså jeg veldig opptatt av historie. Jeg synes det veldig gøy å finne ut mer av hvordan ting var i fortiden. Men jeg synes det blir pussy når det vi skal ha på oss i dag. Altså det blir fort et kostyme. Det blir fort det at vi klær på oss noe som vi egentlig ikke føler oss hjemme i. For... livlinjen satt annerledes, altså bare det at de ikke brukte BH før. Vi har jo, altså kroppene våre ser annerledes ut enn det de arbeidskroppene gjorde før, sånn at ting passer jo ikke på oss som de gjorde før, ikke minst har vi gjennomsnitt blitt mye større. Så da ting ser helt annerledes ut, og da synes jeg det blir, altså den der voldsomme historiske korrektheten, bli litt selvhøytidlig, og så føles det som et kostyme, og da tenker jeg at da synes jeg ikke bunaden som et festplagg blir så relevant lenger, for det må jo være noe du føler deg fin i. Det må være noe du liker å gå med. Og sånn du kan koste deg med en hel kveld når du i bryllup eller på 17. mai, eller ja.
Så mer rølp i bunaden enn det din fane sagt, da?
Ja, det er ikke være så selvhøytidlig, kanskje. Ja, mm.
Er det noen bunadsregler? Jeg hører jo at du bryter de fleste bunadsregler, hvis du kan. Mm-hmm. Men er det noen du bryter med bedre samvittighet enn andre?
Mm. Det var et vanskelig spørsmål. Ja, ja, det kommer litt an på settingen. Jeg har kommet inn i bunadbrukersammenhenger hvor jeg tenker at herre min, nå har jeg trådd helt feil.
Gi meg et eksempel på hvordan er det å gå inn i det rommet eller den settingen.
Ja, nei, jeg var på landsmøte i Senterpartiet.
Ja.
Og der bruker man bunad på festkvelden.
Selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Ja.
Og der lever jo egentlig mer den der tanken om ullgarnsbroderi på ullstoff. Altså Hulda Garborg.
Hulda Garborg.
Ja.
Spøkelse går igjen på Senterpartiets festen.
ja, på en måte. Altså, ja. Det er en tanke om, altså det, jo mer broderi, jo finere bunad.
Hvilken bunad hadde du på deg?
Nei, da hadde jeg på meg noe som, egentlig så har jeg kalt det en sånn kjøkkendugnadsbunad. Det er en variant
av... Kjøkkendugnadsbunad?
Ja, ja.
Den tror jeg ikke står i bunadsleksikonet.
Nei, den gjør ikke det, men den er veldig praktisk når du skal stå på kjøkkenet en hel 17. mai og jobbe dugnad. Og innimellom har unger som kommer med iskrem over hele seg som skal på fang og trøst. Og, ja.
Ja.
Så det er en sånn vaskemaskinbunad. Så den er ganske enkel, den er ikke broderi, men det er samme snitt som en gubbrastarsbunad. Og så hadde jeg da et belte på, ikke noe forkle. Og da hadde jeg bommet helt.
Altså, et sus gjennom forsamling. Beskriv dette for meg.
Nei, jeg kom inn, og så bare merker jeg folk ser på meg, og så får jeg liksom en skråblikk, og så spør jeg, ja, hva er det du har på deg?
Du kunne like godt komme i strisekk.
Ja, det føltes litt sånn. Og da tenker jeg at det er andre sammenhenger hvor det hadde vært veldig, veldig greit å komme i den. Og tenker jeg sånn, jeg vet jo at den har et historisk forbilde egentlig, selv om jeg synes den er enkle stoff. Og, altså, jeg kan jo på en måte forklare det. Men i den bunadssammenhengen så ble det helt merkelig, og jeg kjente bare at her har jeg bommet.
Hva skulle du ønske at du hadde på deg akkurat der og da? Vi har jo alle sånne kjoleøyeblikk eller antrekksøyeblikk der du tenker, å nei, hva har jeg gjort?
Mm. Nei, jeg tenker jeg kunne hatt med meg rondastakken min for eksempel. Den er jo heller ikke broderier, men den er jo kjent. Altså sånn at man vet hva man ser, sånn forventningen av at du vet hvilke bunader som kommer i 17. mai-tog, og så plutselig så kommer det noe helt annet, så blir man, nei, dette går jo ikke. så det er jo ikke det at jeg måtte hatt broderier på for å være fin, men jeg måtte hatt noe som de kjente og kunne kjenne igjen.
Innenfor begrepet bunad.
Ja, for det å komme med noe helt annet, det var liksom ikke noe, det var ikke der du skulle være innovativ, altså.
Nei, men følte du da at du kunne få mye om bunad, sammenlignet med deres bunadskompetanse?
Nei, men at min bunadkompetanse var irrelevant for dem. Ja. Og det tror jeg, og det var egentlig ganske nyttig å lære meg at, altså det, og igjen disse fanesakene, ikke sant? For Ågot Noss har jo vært en jeg har lært mye av.
Ja, la oss ta en liten sånn, ja. Hvem var Ågot Noss?
Hun var fra Hallingdal, og hun jobbet jo...
Hun jobbet jo egentlig på Folkemuseet,
ja,
men hun var egentlig utdannet filolog.
Ja, så nå ble jeg bare litt usikker på når hun begynte, om hun begynte under
2. verdenskrig. Hun begynte i 55.
Hun begynte i 55, ja. Nei, hun var jo en som samlet, altså hun jobbet jo i Clara Sems ånd med å samle inn kunnskap, og samle inn tekstilkunnskap, og sykle rundt.
Det er en fantastisk morsom historie. Var det konfirmasjonssykkelen hun syklet på? Den hun fikk til konfirmasjon?
Ja, det vet jeg ikke.
Nei.
Hun må ha slitt ut noen etter hvert.
Ja.
Men altså, hun syklet rundt i bygder, startet i Hallingdal, var i Setesdal, og var i Telemark, var så mange steder, og samlet inn og snakket med folk, tok opp film, og det, igjen, altså, vi snakket om dette, dette er jo en hel retning som hele folkeminnefeltet går i. Så hun hadde jo også sine kolleger og gjorde jo dette som en del av jobben i Folkemuseet.
Ja.
Og fikk enormt med faktakunnskap som hun samlet inn og etter hvert da ga ut i en rekke bøker om bunad og hadde enorme kunnskaper om folkedraktene rundt omkring i landet.
Jeg ser jo liksom formet Ågot Noss i dag. Da ville hun hatt sånn lastesykkel, sånn hipster-el-sykkel, ser jeg på meg.
Ja, og jeg som ble kjent med henne, da var hun jo allerede en eldre dame. Så tenker jeg at på 50-tallet når hun begynte, så var hun hipp og kul, og hun var, det går historier om viskeflasker og hyggelige sene kvelder, og litt rivalisering med andre fagfeller også, og tenker at hun var kul, altså.
Ja. Ja. Har nylig kommet en biografi om Ågot Noss nå, som jeg kjøpte på Vest-Telemark Museum. Jeg er veldig fornøyd med at det har kommet en biografi om Ågot Noss. Det var veldig fint for meg.
Ja, jeg er litt ei dame, og det er jo noe med disse damene som via livet sitt til dette. Altså både Ågot og Klara Sem var jo ugifte og barnløse. Dette var jo livet deres.
Mm. Jeg merker jo det at når jeg sier ordet bunad, så jo det mange som reagerer. Følelser, det veldig noen følelsesmessig. Og hva det med bunad som setter hjertet og sinn i brand? Jeg
tror det så mange ting som gjør at vi engasjerer oss i bunad.
Det flere nivåer på disse følelsene, eller hva?
Ja, så tror jeg det vi har så ulik inngangsport til hva bunad for oss. Og det jo noen som mer har det som, altså det skal være det dyrt og kostbart festplagg som du har kjøpt og henger i skapet, og så det noen som veldig lokalt orientert, altså at man skal ha lokalt tilhørighet, og så det noen som historisk opptatt, og så det noen bunadpoliti ute og går, og det så mange innfallsvinkler, og disse krasjer jo i offentligheten, og ikke minst fordi at bunaden sånn offentlig plagg på 17. mai, altså det når løvet spredt på bjørka, så starter jo disse debattene, og alle med. Og jeg tenker at det jo det som gjør at bunaden blir så levende. Det jo ikke antallet som har bunad, men det antallet som snakker om bunad. Og der tror ikke det mange nordmenn som ikke har en formening om det. Altså enten du mener det stygt eller fint eller galt eller riktig, så mener du noe om bunad.
Ja, så alle har en formening om hva som lov?
Ja, hva som lov, eller hva man burde gjøre, og hvordan man burde gjøre det. Og dette handler jo om hvordan, altså dette et veldig sterkt symbol på hvordan vi fremstår som nasjon, hvordan vi fremstår med lokal identitet. Og, altså, det jo en identitetsmarkør og en nasjonalmarkør som blir veldig viktig også i den, altså det har vært stor politikk egentlig fra Hulda Garborgs tid, og det fortsatt.
Mm. Ja, dagens statement.
Ja, men det bare høre på diskusjonen i valgkampen sist. Da. Altså, hva norsk? Hvordan skal vi framstå som nasjon? Og hvordan bruker vi disse nasjonale symbolene vi har? Og altså, bunaden så... Altså, det både noe av det mest samlende vi har, og noe av det mest splittende vi har.
Vi så jo hva som skjedde da... En jente i Stavanger fikk sydd hijab til sin frafjordbunad.
Mm.
Det var ganske mange sterke reaksjoner på det.
Mm. Nei, og det jo nettopp det, fordi mange har en opplevelse av at hvis du endrer på bunaden, altså hvis du endrer på en bunad, så endrer du på en måte på bunaden, med stor B.
Ja.
Og derfor, og det tror jeg også går tilbake til Klara Sem sin tanke, kongstanke, om å godkjenne. Altså for at alle bunadene må være like, for hvis du endrer på en, så endrer du på en måte på bunaden og bunadtradisjonen. Jeg tror det feil. Altså jeg tror du kan endre på enkeltbunader hele tiden uten at det betyr noe for bunaden, og nå har vi jo så mye litteratur om bunad, så du har på en måte fasiten, og fasiten står der som en historisk sannhet. Men så kan jo vi gjøre som vi vil, og det også det der med rølp i bunad. Altså jeg synes det helt fint. Nei, vel ikke hijab til bunad, rølp kanskje, men det jo også...
kanskje ikke.
Nei, men det jo et statement, og jeg tenker at det skal være lov. Jeg husker...
Men det et religiøst statement? Tenker du at det et religiøst hodeplagg?
Nei, og jeg...
Eller tenker du på det som kultur?
Nei, altså det jo spørsmål hvis du skal diskutere altså, hva en hijab, det jo en helt annen diskusjon, og om det kvinneundertrykkende og alt det, men hvis vi tar utgangspunkt i at det et plagg som det var helt naturlig for denne jenta å bruke, så er spørsmålet hvorfor kan vi ikke bruke det til bunaden. Det året jeg var russ, så skulle jeg danse opp Karl Johan med Lekaringen. Og jeg hadde på meg bunaden min, men jeg hadde på meg russelue. Og da kom bunadpolitiet. Jeg fikk ikke lov til å danse foran slottet med russelue til bunaden. Og det tenker jeg, det jo... det også et seremonielt plagg, da, denne russelua.
Ja.
Men da ble altså, de historiske forankringen, den var så viktig å få frem, men kunne ikke finne på å gjøre noe, så rokke ved det, for hvis jeg gjorde det, så var det som om på en måte, ja, hele forbildet i bunaden da kunne bli rokket ved. Og jeg tror at de som redd for det, de ser på bunadstradisjonen som mye mer sårbar enn den. For jeg tror den robust, jeg tror den tåler dette så godt at det vi kan ha mye mer av den type krumspring.
Ja.
Ja, mm.
Jeg hører jo at du har jo, du ble jo født med bunad, du.
Mm.
Og, men det å kjøpe bunad, eller du syr jo selvfølgelig selv, men har du noe råd til de som skal kjøpe bunad?
Ja, ja, og det første rådet mitt å tenke gjennom både hva de selv har lyst på, men også alle de forventningene du kommer til å bli møtt med.
Hva mener du med det?
Nei, altså, den bunaden du har på deg, sier, den sender ut signaler. Det noe med at det et symbolsk plagg. Du kan ikke unngå at det du har på deg, når du har på deg bunad, sender signaler til andre, og at andre reagerer på de signalene.
Du, nå tenker du på noe helt konkret, det føler jeg veldig.
ja, nei, jeg vet ikke. Nei, men altså, det er jo noe med alle de gangene jeg har kommet inn, eller ikke aldri, men når jeg har kommet inn i settinger og tenkt at, gud, jeg har tatt meg feil bunad, ikke sant? For da sender jeg signaler som folk responderer på, som ikke var det jeg hadde tenkt. Og det gjelder jo alle plagg, egentlig. Mm. Men det klart at bunaden som så kostbar, de fleste har jo bare en. Og da skal man leve med de signalene i veldig mange settinger.
La oss ta en gitt bunad, da. Som, hvilke signaler sender... La oss ta en bunad du har lyst til å snakke om.
Jeg har en veldig sterk bunadhistorie som ble fortalt til meg av en... Ja, jeg traff henne som en eldre dame, men hun var ungdom i 1920-årene. Og hun hadde hatt på seg sin bunad og gått ned Karl Johan i bunad på en hverdag, for hun skulle på dans.
Og hvilken bunad var det?
Jeg tror det var en halvengstak. Altså den Hulda Gårdborg hadde...
Hulda-bunaden.
Hulda-bunaden, ja. Og skulle på dans, og følte seg fin. Og så ble hun møtt av bygutter på Karl Johan, som slengte ukvemsord og kastet stein og spyttet på henne.
Mm-hmm.
Og for meg, som da jeg traff henne, så var jeg i byen på vei til dans, og hadde på meg bunad, og så det som en hel selvfølge, at selvfølgelig kan det gå i bunad når som helst og hvor som helst. Og så tenker jeg, for det møte hun opplevde, det var jo den venstre radikale som møtte den konservative høyresiden på Karl Johan. Og det ble ufint.
Igjen bunnade politikk.
Ja, ja, og jeg tenker at det slipper de fleste av oss i dag. Mm. Og det skal vi være glad for.
Heller motsatt. I dag så er det jo slik, når jeg har vært ute og tatt bilder med mine bøker, og jeg har møtt folk, å nei Gud, så fin du er, har folk sagt til modellen, og nei, hva er det dere holder på med nå, nei, så nydelig. Har folk, bare positive reaksjoner på det å gå i bunad i dag, føler jeg.
Ja, ja. Og jeg hadde en kamerat, han sa det at det beste med å ha bunad, det var jo at alle jentene ga meg oppmerksomhet. Så det var sånn, damemagnet. Nei, men jeg har også, jeg kan fortelle historien, jeg har løyet på direkte sendt TV.
Du kan ikke lyve her i bunadspotten, det går
nei.
Ikke.
Nei da, men jeg ble tatt i å lyve. Og det handler også om de signalene bunaden sender ut, for jeg skulle snakke om bunad på God Morgen Norge, og var vel i 20-årene, og var ikke veldig erfaren med å være på TV, men tenkte at dette var greit. Så jeg hadde tatt med telemarksbunaden min med masse broderier, Øst-Telemark, og stilte med masse eksempler og klar for å prate. Og så viser det seg at programlederen er fra Telemark, og er utrolig frustrert over alle de som kommer fra Oslo 3 og skaffer seg Telemarks bunad.
Kommer du fra Oslo 3?
Ja, jeg gjør det også, vet du. Så den ble jo en tid kalt Oslo 3-bunaden, og det var jo, selvfølgelig så var jo de i Telemark, så de reagerte jo på det, for det ble oppfattet som et tyveri av egen identitet.
Hva slags identitet var du stjal da?
Nei, det var jo den lokale tilhørigheten, altså, for jeg hadde jo strengt tatt ikke lokal tilhørighet. Så da vi kom i intervjuet, så spurte hun meg, som jeg var, hvilken identitet, eller hvorfor jeg hadde telemarksbunad. Og så tenkte jeg at for TV-seriene så skulle jeg ta en rask variant, så sa jeg, nei, jeg har jo familie der, sier jeg da. Og det er sant at det var en fjern slektning på 1700-tallet som var prest i Mo i Telemark.
Men det var nei, ikke mer enn det.
Nei, altså, ja, hva slags familie snakker vi om da, sa programlederen. Og da måtte jeg tenke kjapt da. Så sa jeg, nei, det handler jo ikke om å telle tanter og onkler, men det handler jo om å føle tilhørighet. Men jeg ble litt rød om ørene da, og så tenker jeg at det er jo, selvfølgelig så er det dumt å prøve seg med en kjapp en på direkte TV. Men den type spørsmål får man jo hele tiden, ikke sant? Ja. For når kan du bruke en bunad? Altså, når kan du ta andres identitet? For det jo nettopp det der, fordi det en lokal tilhørighet, og det, ja, det masse som ligger i det.
Det der jo veldig spennende, fordi i dagens samfunn så flytter vi jo mye mer enn før. Mm. Og det har vi jo gjort helt siden vi fikk folkevogna. Og det å være oppvokst på ett sted, og bo ett sted hele livet, det jo de færreste som gjør. Men hva var det som gjorde at du valgte Telemarksbunaden likevel da?
Nej, det var ikke mitt valg. Altså, ja. Sånn egentlig så var det ikke det.
Det var din mor som valgte denne Øst-Telemarksbunaden?
Ja.
Altså, og hun likte disse broderiene, var det det som var bakgrunnen?
Ja, det litt mer sammensatt. Altså, besteforeldrene mine hadde hytte, og vi hadde hytte i Telemark. Så vi var der alle ferier. Og så hadde mor begynt å sy i studietiden for å tjene penger, så hadde hun brodert og levert for Husfliden Telemarksbroderi. Hun sagt hun var veldig god til å brodere. Mm. Så det var helt naturlig for henne da, når hun hadde tjent nok å sy sin egen Telemarksbunad. Og sydde så til oss, og hun sydde Telemarksbunad hele livet, og etter hvert så flyttet hun også til Telemark. Så det var jo en veldig sterk tilhørighet, men og det tenker jeg at det var ikke noe annet sted det var naturlig og velge bunad fra, og det jo en utfordring for mange, at man har jo ikke noe sted, altså veldig mange av oss kommer jo ikke fra et sted.
Nei.
Så da jeg ble konfrontert med dette ganske tidlig, jeg sa, men hvorfor har du Telemarksbunad? Og det var kort etter konfirmasjonen egentlig, og bunaden var ganske ny. Så begynte jeg å lete i slektshistorien, og så fant jeg ut at de kom jo fra Tyskland og Italia.
Ja.
Og det var litt vanskeligere.
Ja. Ja.
Sånn at uansett så måtte jo jeg ha gjort et valg. Og det klart at det valget som da mor, men altså som vår familie gjorde med at det var liksom Telemark, vi fant en identitet, det fulgte meg jo lenge.
Mm.
Men så flyttet jeg jo da til Vågå i Gudbrandsdalen. Men da tok det også tid før jeg følte at jeg kunne bruke, altså jeg kunne ikke komme sånn og være halvveis innflytter og ikke helt ha slått rot og skulle bruke det. Så jeg skaffet meg ikke Gudbrandsdalsbunad eller Rondastak før etter at jeg hadde fått barn, og de snakket Vågå-dialekt. Da var jo, kjørte jeg at nå var det greit.
Ja, fordi det der handler jo ikke bare om vad du føler, vilket sted du føler tillhörighet till, men också hvordan man blir inkluderad i den tillhörigheten. Är ju nordmøring. Vi ska ju bli trøndere. ja, det må jeg sa om igjen. Är ju nordmøring. Men är också trønder. Og med disse kommunesammenslåingene som skjer nå, så vil det påvirke bunadsvalgene våre, tror du?
Jeg vet ikke, det var litt pussig, altså, for hvis man ser historisk på det, så var det jo tradisjonsgrenser, og ikke administrative grenser, som bestemte det, hvor den lokale drakk til, akkurat sånn som dialektene, ikke sant? Ja. Altså, de har jo sine grenser. Men når man skulle begynne å lage bunader, og ikke minst når man skulle da få godkjent, eller få, ja, som lage, dette er bunaden for dette området, så begynte man å følge administrasjonsgrensene.
Mm-hmm.
Og da var det jo, hvis du hadde bunad fra et lite sted, blant annet på Sundfjord, tror jeg der, hvor de har bunadtradisjon som mye er fra indre deler av Sundfjord, så dekker jo den nå hele Sundfjord. Så selv om du kommer fra et område som kanskje ikke har hatt lokal draktskikk, så følger det administrasjonsgrensene, så hele Sundfjord får da, og kan da bruke Sundfjordbunad med troverdighet, for man er fra Sundfjord. Så vi flytter de grensene sånn at de passer administrasjonsgrensene og vår tilhørighet, og det kan man godt, skal ikke se bort fra at det kommer til å endre seg, men jeg tror ikke det sånn at man setter seg ikke ned og lager nye betegnelser sånn med en gang for å passe administrasjonsgrensene, men over tid så vil vår tenking om hvilke utbredning bunadene har, vil kunne endre seg.
Mm. Og vi setter oss jo heller ikke ned med et sånt dialektkart og ser på, har du kløyvd infinitiv? Ja, da får du lov til å ha den og den bunaden.
Nei, men det er jo noen som har sånn. Altså, Svalbard-bunaden setter krav til hvem som kan bruke Svalbard-bunaden.
Må du søke?
Jeg vet ikke om det er søknadsskjema, men det er jo en produsent. Altså, på Svalbard har det jo ikke vært lokal draktskikt.
Det forstår vi.
Ja. Men så du må kjøpe den, og da må du kunne dokumentere at du, jeg husker ikke helt kravene, men du må ha bodd så lenge på Svalbard og ha litt, ja. Mm. Mm.
Og da snakker vi ikke om denne parkdressen som de kjører skuter i, da snakker vi om en reell bunad, ikke sant?
Ja, ja, ja. Mm. Og den på den sånn 1930-tallet, altså, så den mye senere, men den samme tanken den bygget på, at du skal ha ullstoff og ullgarnsbroderi, og så finner du noe som tenker har identitet med det området.
Mm, så litt Hulda og litt Klara. Kanskje mest Hulda?
Ja, mest, ja, ja, for Klara var opptatt, altså den identiteten skulle ha faktiske historiske forelegg.
Ja. Og det har man jo ikke på Svalbard.
Nei, så det er, og det er klart at når man vil ha bunad på hele landet, så er det så steder hvor man ikke har historiske forelegg, og da er man nødt til å velge.
Mm.
Ja.
Vi ser jo det at jeg får i hvert fall veldig mange spørsmål. Folk som spør meg, hvilken bunad skal jeg velge da? Hvis jeg har en mor som er tysk, eller en far som er italiensk, eller at man innvandrer i fjerde generasjon, man er jo norsk, ikke sant? Men hvilken bunad skal man velge? Kan man velge fritt? Er det lov nå? Er det litt sånn som med fotball, at hvis nabobygda har et bra lag, så kan du se dit?
Altså problemet er jo da at du har dette selvoppnevnte bunadpolitiet.
Som, de som spør, ja, har du egentlig lov til å ha denne bunaden?
Ja, ja. Og de plager veldig mange.
Ja.
Ikke sant? Altså det er jo det som er problemet, for selvfølgelig så kan du ha den bunaden du vil. Altså du kan velge akkurat hva du vil. Jeg bortsett fra Svalbard-bunaden da. Men, men det er jo ikke slik at du
men du må inkluderes av gruppa.
Ja, altså hvis ikke så må du tørre å få de spørsmålene. Og jeg synes jo det er jo noe av det styggeste med bunadtradisjonen i dag egentlig. Det er jo det selvoppnevnte bunadpolitiet som går til folk som... For vi vet de fleste av oss er nødt til å gjøre et valg. Og veldig mange av oss har lite grunnlag å gjøre det valget på. Og så plutselig så er det som om de ikke kan bruke bunad. Og det er så rart, for dette samme selvoppnevnte bunadpolitiet er jo de som er opptatt av at flest mulig skal ha bunad, at flest mulig skal kunne lære seg å sy bunad, at dette skal være tilgjengelig. Sånn at når du kommer utenifra og har lyst til å bli del av gruppa, så er det lett for at du blir ekskludert. Og det, jeg har snakket mye om det. Jeg skulle ønske at vi hadde en mye, mye rausere bunad-tradisjon.
Og for da kan alle ha bunad og glede seg over det.
Ja, og at det må være lov til det. Og det gjelder ikke bare nye landsmenn, altså. Det er mange av oss nå som sliter med å ha en entydig lokal tilhørighet som gjør at valget gir seg selv. De fleste av oss er nødt til å gjøre et valg, og da må vi slippe å måtte forsvare det hele tiden.
Ja, det var siste ord i den debatten. La oss snakke om bunadskroppen.
Mm.
Du hadde jo lyst til å være tesjekjæringa.
Mm.
Er det slik at bunadskroppen passer best på en liten, tjukk bondekjæring?
Nei, det vet jeg ikke. Grunnen til at jeg hadde lyst til å være liten og tjukk, det var fordi at i bøker så var det som regel de som var blidest.
Ja.
Jeg hadde så lyst til å være blid og rund og varm og sånn ja, omsorgsfull. Det var ikke sånn spiss og skarp. En sånn heksaktig dame på barne-tv.
Ja. Men bunadskroppen, jeg tenker jo ofte på at man må jo sy ut denne bunaden sin.
Mm.
Det er veldig mange som halvveis skryter av at nei, jeg har ikke sydd ut bunaden min. Nå er jeg jo snart 40. Mm. Men det er jo ingen som har 15-åringens kropp når de er 40.
Nei, bunaden har et fantastisk demokratisk bieffekt, om man kan si det.
Ja.
Anniken Huitfeldt er en av de som har snakket mye om det, hvor deilig det er å kunne gå i bunad på slottsmiddag og slippe terningkast.
Ikke sant?
Ja, og jeg husker kulturminister Ellen Horn, som hadde vært et eller annet sted på seg Vestfoldbunaden sin, altså da hun var kulturminister, og åpnet, og så sto det i avisen at hun var feine flott i Vestfoldbunaden sin, og så så jo alle at den hadde krympa i skapet.
Ja.
Men allikevel, altså det er lov til å gå med en bunad som ikke passer helt, mens du da, hvis du har en olabukse eller genser eller en kjole for den saks skyld som sitter litt skjevt eller er litt for trang, så blir det sånn, er det mulig?
Ja.
Men bunaden, og det er, jeg synes det er så deilig. fordi det, ja, nei, det er så akseptert, og man kan bære bunaden på så mange måter, og du behøver ikke å ta den ut av skapet for å tilpasse den hver eneste gang før 17. mai for at den skal sitte helt perfekt.
Ja, fordi vi har alle vært der med en bunad som har vært alt for trang og som vi har bare skvist oss inn I. Og så har vi tenkt at denne skal jeg hoppe ut av så fort det bare får mulighet. Hvilke ritualer har du 16. mai for å gjøre klar bunaden?
Da sitter jeg som regel og syr bunadskjorter.
Jeg legger meg ikke til flertallssendingen, altså bunadskjorter.
Ja, ja. Ja.
Til barna da?
Ja, eller til meg selv, eller til mannen, eller ja. Jeg liker innmari godt å sy med ullstoff, også silkestoff. Jeg liker veldig godt å sy med håndsøm, og det å sitte og sy små bunadliv med håndsøm og lintråd, det kan du gjøre akkurat som du tar med deg strikketøyet, så det gjerne, der jeg a jour. Men bunadskjorte altså noe av det kjedeligste jeg vet å sy.
Så du har utsatt det?
Det utsetter jeg alltid.
Ja.
Ja. Så det gjerne sånn 16. mai-aktivitet. Da må det sys det siste. Så går jeg gjerne gjennom ullklærskuffen for å se om jeg finner en hvit ulltrøye som ungene kan ha. Det ikke alltid de har skjorte over heller. Det litt sånn siste liten. Ja.
Ja. Skal vi snakke litt om hud og hår og negler? Og, hva lov når du har bunad etter din mening?
Nå, men alt.
Alt lov?
Ja, ja, og det litt sånn avhengig av settingen og personlighetene. Jeg synes det underlig med alle disse reglene som dukker opp I aviser før 17. mai.
Altså, så hvis du punker på fritida, så ta den punkesveisen med deg inn I bunaden?
Ja. Jeg hadde en tante som var skikkelig punk. Og hun skulle I et bryllup I Spania, og hadde funnet ut hun skulle ha på seg bunad. Så hun hadde fått låne en som stakk og liv fra Østelmark, som da var helt sort. Mm. Og så hadde hun en sort t-skjorte inni. Og jeg vet ikke om hun var veldig utagerende punk, men for meg som var liten da, så var hun det. Hun var annerledes og hadde farvet hår. Og, ja. Og det var jo helt fint. Altså klart du kan gjøre det. Og det noe med det at du ødelegger jo ikke bunadtradisjonen fordi om flere kan føle seg vel I den. Og noen føler seg vel med mye sminke, og andre bruker det ikke. Og, ja. Nei, alt lov.
Alt lov.
men ja, så jeg...
Fordi, det jo liksom det avisen fokuserer på. Ja, nå skal du ha den romantiske bondefletten som helt umulig å få til selv om man har spart hår lenge jeg har aldri klart å flette noe sånt
nei
jeg kan tilbringe timesvis på YouTube men sånne fletta de
nei, og det har jo ingenting med historiske forbilder å gjøre, og det jo veldig interessant altså, at vi har skapt oss en veldig romantisk idé om hvordan dette skal være og den endrer seg jo også med tida, jeg synes det veldig...
Hvis du skulle gi våre lyttere et ukesoppdrag, hva skulle være hjemmelekse til neste bunadspodden? Hva det du føler at bunadsbrukeren bør sette seg mer inn I? Som en utfordring?
Ja, kan jeg få lov å gi dem to oppdrag?
Ja, ja, du får lov.
Nei, jeg har jo et sånt, altså det mener som politisk, eller det jeg skulle ønske det var at flere tok mot til seg og lagde mer på bunaden sin selv. Og nå ser vi at bunaden blir dyrere og dyrere å få tak I, altså den blir så eksklusiv, og så setter vi helt urimelig kvalitetskrav til den. Så jeg skulle ønske vi gikk litt mer tilbake til at du kunne lage ting, og det var ikke så nøye, altså det at du faktisk har brodert væsker eller knytt hosebånd eller hva du har gjort, at det må være mulig å lage mer selv, og det må være mulig at ikke alt helt perfekt. Det tror jeg også den eneste måten å få til at bunaden kan bli litt mer allmannseie, og ikke så kostbar som man ferdig med å bli nå.
Det var så, det ene?
Det var det ene. Og det andre var å slappe litt av. Ja, litt mindre selvhøytidlig. Og litt mer raus.
Ja. Mm. Tusen takk.
Var det hyggelig?
Det noe mer du vil si?
Nei, tror jeg.
Har du liksom fått tømt deg nå?
Ja, jeg tror det. Ja.
Bunadspodden slutt for I dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden laget av Unni Kvam. Produsent og idé, Unni Kvam. Musikk, Davide Dondi. Foto, Jan Alsaker. Grafisk design, Magnus Rakeng. Lydstudio, Torstein Diesen. Klipping, produksjon og lyddesign, Eddie Tiberg.